Ja, det var fint å høre Per Olav Manglerud synge «Jeg kjenner et navn med så deilig en klang». Og om dette navn vil jeg synge en sang. Det navnet Jesus, Immanuel God, som har meg igjenløst til Gud med sitt blod. Og før forrige møte så sang vi «Jesus gjelder i mitt sted». Her også er det snakk om en stedfortreder. En som gjelder i stedet for. Når djevelen anklager meg, så må jeg gi han rett i alt det han har å si. Ja, det er helt sant. Det stemmer alt sammen. Men jeg har en annen. En annen jeg har fått retten av. Og han kan du ikke ta. Det er det store i det å være en kristen. Har du anklager imot meg? Ja, det kan godt hende de er sanne. Og de som kjenner meg best, vet mest om meg, og har mest rett i anklagene imot meg. Ja, de har rett. Men i himmelen, der er min rettferdighet. Den skal jeg hjem på. Og så sang vi sammen «Om jeg eide alt, men ikke Jesus, tror du det var nok å stole på?» Og så skal vi være sammen om Nikodemus og Jesus på det møtet her. Johannes 3. Og der møter vi Nikodemus, en mann med rikdom, med makt og med ære. Men han kjente ikke Jesus. Skal vi fortsette med å be sammen? Ja, kjære Herre Jesus, vi ber om at du må gjøre som du har lovet, at du må stelle med oss. Hver og en av oss, du må åpenbare ordet for oss, og åpenbare det du vil fortelle hver og en av oss. Ja, må du kalle på oss og dra på oss, bli oss for sterk, sånn at hver og en av oss må få se at du er frelser min. Amen. Og vi begynner med å lese i Johannes 3, vers 1 til 21. Først vil jeg bare få si det at jeg har gledet meg veldig til å komme hit. Gledet meg til å se dere og gledet meg til å høre. Jeg har ikke gledet meg til å stå her, men to av tre, det er ikke så verst det heller. Jeg har sett frem til å være på leir. Jeg har det. Det er fint å være på leir. Det er det. Og jeg har fått veldig mye på leir da jeg var gutt, da jeg var ung. I de årene hvor det var brytninger. Det har vært med å forme mitt liv, gjøre meg til en som er avhengig av Jesus. Og Carl Fredrik Wisløff forteller det fra da han fikk se seg fri. Han forteller det, det var i Finland, han var på leir der. Han fortalte også at han hadde vært på det, i det rommet etterpå, hvor han hadde vært og hørt. Så at det var en mektig opplevelse å ha vært der etterpå. Jeg tror det var på en skole han var. Og så sa han det, at da jeg fikk se meg frelst, se meg fri, så var det vel en opplevelse som veldig mange andre i salen også kunne rekke opp handa og si at ja, sånn var det akkurat på meg, akkurat for meg også. Jeg var en ung, jeg vet ikke om han sa var ung mann eller ung gutt, som ble sendt av gårde hjemmefra på leir. Ja. Han hadde ikke fått se det. Ja. Og så satt han på leir, og så fikk han se seg fri. Jeg kan ikke si at jeg akkurat har fått sett meg fri i en sal på leir, men det har gjort noe med meg. Det har det. Sitte, høre forskjellige forkynnere, forskjellige timer, forskjellige emner, forskjellige vinkler inn mot det ene, inn mot Jesus. Det uendelig verdifullt. Det ingenting du kan kjøpe for penger som kan gi deg himmelen. Nei. Annet enn et opphold på leir. Nei. Tatt litt på spissen. Så det gjevt for meg å sitte her og stå her, tross alt. I Jesu navn, Johannes 3, vers 1. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sitt mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som født av kjødet kjød, og det som født av ånden ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Du Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette dommen, at lys kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de gjort i Gud. Forrige time så hadde vi tema sammen fariseisme og kristendom. Jeg vil gjenta noen korte ting fra den for å få en sammenheng i teksten nå, ellers det noe av grunnlaget. Det det. Fariseerne, det var en liten gruppe mellom 5 og 10 000 av Israels befolkning, som hadde skilt seg spesielt ut fra verden, vår tids kjas og mas, den tids kjas og mas, for å være hos Gud, for å følge Guds bud, for å være sånn som Gud ville de skulle være, tenkte de. Og i vår tid så kan vi på en måte se to grupper av lignende som kan ligne på fariseere. Vi ser de ortodoxe og de ultraortodoxe jødene. Dere har helt sikkert sett i avisen eller på TV med ørekrøller og hatt og speciell frakk. Jag var i Krakow för ett år sedan och då såg jag de gatorna där. Du kan se det i Paris, du kan se det i Manchester, du kan se det i London, i många stora europeiska byer så kan du se det. Jag var i Auschwitz och så där hatter och bönnesal. Det var deras påklädning. Och du kan se det i Israel. Där är de många. På många måter så är de vår tids farisere, för de lever fortsatt efter samma bud, samma regler som de fariserna mycket gjorde på den tid. Väldigt upptatt av att de ska leva ett liv bokstavligt efter loven. Många städer så kan de inte skru av och på lyset på sabbaten, för exempel. De ska inte göra ett arbete på sabbaten, inte sant? Och de går på sabbaten för de ska inte resa på annan måte, inte med vagn eller sånt. Så när Simon Peres var i Norge och skulle ha Nobelprisen så gick han i Oslos gator, inte sant, med ett stort upptåg runt. Och så sklei han på ett trikkeskinne eller ett kumlock. Och så kom det strömmande till allsammen, för där låg han mitt i gatan. Du trodde han var skutt. De inrättar sitt liv nu på många måter som de var på Jesu tid. De lever avsondra, andeledes. Och den andra gruppen farisere, om vi ska bruka det uttrycket, de som har avsondret sig från världen, det är oss. Vi har också skilt oss ut ifrån världen för vi vill höra Gud till. Vi vill hem till himlen och då är vi lite annorledes än det världen är. Många av oss sender barna på kristen skola, ser inte så mycket på TV, har kristna vänner, upptatt av att göra det lätt för oss själ och andra att komma hem till himlen. Icke banner vi, icke dricker oss fulle, vi klär oss sömmelig. Vi gör det vi kan för att leva efter Norges lover. Vi hör inte på denna världens musik, vi ser inte på upassande film och tv-serier. Och allt det är rätt och gott. Du lever väl efter det, du som är en kristen, du som ska hem. Men det är inte det som är kristendom. Det är inte det som frälser dig. Det är goda ting. Det är med att bevara dig. Det är med att göra det lättare att komma hem till himlen. Men om det blir din kristendom så går du förtapt. Och det är väldigt allvarligt. Därför går det inte att se på utsidan att det människa som är sån, det är en kristen. Eller det som inte gör sån, det är inte en kristen. Vi kan inte och skall inte måla varandra på utsidan. För det är så lätt att jag gör det rätte. Jag kan stå här och säga si det rätte till och med. Utan att vara en kristen. Kristendom är inte det jag är på utsidan. Och så är det lätt att tänka det att det viktigaste tingen för en kristen, det är nettopp dessa yttre gärningarna. Det som alla andra kan se att jag gör. Det som jag kan se att jag gör. Men allt det, det är yttre ting som det är lätt att lägga av, lätt att följa. Och det är gärningar som andra lätt kan se och följa med på och kommentera och hålla regnskap med. Och vi är goda på det, är vi inte det? Åh, du skulle sett vad han gjorde. Du skulle sett hvordan hon gick klädd. Du skulle sett. Men jag, säger vi då i andra sättningen, jag gör ju inte sån. Vad blir då kristendom? De viktigste gjerningene for en kristen, det er kjærligheten. Kjærligheten. Kjærligheten, den er tålmodig, den er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, den blåser seg ikke opp, den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, den blir ikke bitter, den gjemmer ikke på det onde, den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet, den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten, den bærer over med. Så når du opplever urett, så skal du som en kristen bære over med det. Du skal tåle det. Ikke hevn. Du skal slette det ut som det aldri har skjedd. Akkurat som Gud i himmelen gjør med dine synder. Gud holder ikke regnskap med dine synder, gjør han vel? Nei, han gjør ikke det. Tenk, han holder ikke regnskap over dine synder. Og det skal du også slippe å gjøre med andres. Det er de gode gjerningene en kristen skal gjøre. Det er kristendom i praksis, det. Men de menneskene du bor tett på, de menneskene du jobber sammen med, går på skolen sammen med, de naboene dine, du skal tåle det at naboen har et tre som står og skygger for din tomt. Selvfølgelig skal du få lov til å gå bort og snakke med den og spørre om du ikke kan flytte det. Men lag ikke en rettsak over at hans tre skygger på din tomt. Du skal tåle det, selv om det er grov urett. Og du skal få prøve ditt kjød, om du er en kristen. Og hva ser du da når du prøver ditt kjød? Jeg må ha en stedfortreder. For det her er ikke stoff i meg til å leve sånn som det her. Åh, jeg elsker å hate, om jeg skal bruke det uttrykket. Sånn er jeg. Det er alvoret i en kristens liv. Du skal elske. Du skal ville det gode, og det vil du ikke. Det kan saktens være vanskelig å holde fartsgrensene og huske på å gjøre det som er rett og riktig når jeg ikke vil. Men det her, det er umulig. Likevel skal du hver dag strekke deg etter det. Hver en dag. Din rettferdighet, Kristi rettferdighet, den gjelder i himmelen for Gud, men den gjelder ikke her på jorda. Her nede gjelder loven. Men som Gud, men som Luther så godt har sagt, vi mennesker, vi snur om, vi lar loven gjelde i vårt forhold til Gud, og friheten i vårt forhold til våre medmennesker. Og så er kristendommen, den er fornuftstridig. Den kjennes ikke riktig ut, fordi din fornuft, den er falt. Du kan ikke stole på den. Den er ikke rett. Og det var nettopp fariseerens store problem, at de brukte fornuften på Guds ord. De sa at Gud kan ikke kreve mer enn det jeg kan gjøre. Men det gjør han. Og så er det viktig å si det når vi snakker om det å utholde alt, og tro alt, og håpe alt, og tåle alt. Det gjelder mitt personlige. Ikke sant? Det gjelder meg. Det handler ikke om at du skal tåle alt som blir sagt om Guds ord. Det handler ikke om det at vi skal godta det at Guds ord blir tråkket på, eller noen ikke vil holde fram sannheten. Nei, på Guds ords vegne skal vi være modige. Skal vi ikke tåle det, for da mister vi og andre livet. Men det gjelder i det personlige. Det som vi gjerne tar enda høyere kjødelig sett enn det vi tar Guds ords alvor. Men så snart noen vil ta fra oss ordet og friheten i det Jesus har gjort, Så må vi være modige. Så kan vi ikke være modige nok. Ikke være stridbare nok. Der er det snakk om å være firkantet. Men så blander vi så fort, så blir vi så fort kjødelige. Tilbake til Nikodemus. Nikodemus, han var som sagt en fariseer. Han var en av lederne blant fariseerne. Og han levde det vi vil si et kristelig liv. Og så kom han til Jesus. Han kommer, Øyvind Andersen sier, han kommer etter klokka seks. Etter klokka seks så var det natt. Klokka seks på kvelden, og halv sju, da var det mørkt på den lyseste årstida. Da var det mørkt. Og da skulle vi menneskelig sett tro det at Jesus løper han i møte. Nå hadde virkelig Jesus fått til det han hadde ønsket å gjøre. Det tenker i hvert fall vi mennesker. Og si, så godt å se deg, bror. Men hvordan møter Jesus Nikodemus? Jo, han sier, du må bli født på ny. Og det er alt Jesus har å si. Uten at du blir født på ny, så kommer du ikke inn i Guds rike. Og om Nikodemus ikke var født på ny, så var han ikke i stand til å forstå hvorfor Jesus var kommet. Nå kan jeg ikke si at ingen av fariseerne var født på ny, men veldig mange av de var ikke det. Og derfor forsto de heller ikke Jesus. Derfor kunne de heller ikke se Jesus som Messias. Øyvind Andersen sier det, at hvis du får forklart kristendom for en som ikke er en kristen, så han forstår det, så har du forklart det feil. Fordi et naturlig menneske kan ikke forstå kristendom, kan ikke gripe det, kan ikke se det. Et naturlig menneske er blind, kan ikke se det. Er ikke i stand til å gripe den hemmeligheten som Guds ord er, før Gud har åpnet øynene. Og Nikodemus, han var blind. Han kunne ikke engang se, forstå hva som skulle skje for at han kunne bli et Guds barn. For det er umulig å fatte det som hører Guds rike til med et naturlig menneskets tankegang og fornuft. Et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap, og han kan ikke kjenne det. Men menneskelig sett var det noen som kunne forstå det, så måtte det være Nikodemus, som helt siden han var 5-6 år hadde gått og lest salmene, hadde gått og vært i lære blant gode jødiske forkynnere. Han hadde lest, fortalt, blitt lest for, blitt fortalt. Alt sammen skulle han kunne, menneskelig sett, og så eide han det ikke. Øyvind Andersen, han skriver, til tross for sin daglige omgang med dette ordet, sto Nikodemus utenfor alt sammen, og eide ikke noe av det. Det samme gjelder alle religiøse mennesker i dag, alle som ikke er født på ny. Det hjelper ikke om en har bestemt seg for å ville være en kristen. Om en ber, leser, prøver å kjempe mot sin synd, er med i arbeid i Guds rike og meget annet. Intet av dette gjør et menneske til en kristen. Alt beror på om en er født på ny. Sitat slutt. Nikodemus, han forsto ikke hvordan det kunne gå til. Det var en hemmelighet. Men han var sulten på den hemmeligheten. Han hadde nok sett at det var noe han ikke hadde, som han burde hatt. Det ser sånn ut. Ellers hadde han nok ikke kommet til Jesus. Og ellers hadde han nok ikke sagt, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud. Ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud med ham.» Han må ha skjønt noe. Eller ikke skjønt, men han må ha grepet noe. Noe av hemmeligheten. Hans fornuft, hans visdom, hans erfaring, hans forstand fikk ikke det her til å stemme. Nettopp fordi det ikke kan forstås. Her beveger vi oss ut av fornuftens rike og inn i troens rike. Troen har en forstand som forstand ikke forstår. Fornuften, den kommer av det menneskelige. Troen gitt av Gud. Det ikke rart at det Gud har å bringe annerledes og større enn det fallende. Det vel? Her det ikke en glidende overgang. Her det enten eller. Enten man i fornuften, eller i troens rike. Fordi uten en ny fødsel så kan et menneske hverken oppleve eller se Guds rike, eller komme inn i det. Det som født av kjød, kjød, og det som født av ånden, ånd. Kjødet, det alt det vi mennesker gjør og kan gjøre for å tekkes Gud. Det vår vilje, våre planer, våre forsakelser, våre gode liv, våre tanker, våre ord, våre handlinger, våre gjerninger. Alt som vi kan si om oss mennesker. På det verste og det beste. Den mest åpenbare synder og det vakreste og beste menneske. Ingenting av vårt, hverken godt eller ondt, bringer oss nærmere eller lenger vekk ifra Gud. For du kan ikke komme lenger bort fra Gud enn et menneske som ikke gjenfødt. Den som ikke gjenfødt fortapt, uten håp, inntil han bader i blodet. I første kongebok så leser vi om at Gud kom til profeten Elias i en stille susen. Og sånn kommer også Gud inn i menneskehjertene. Gud, han kommer ikke med dunder og brak. Han kommer ikke med våre store forandringer, våre gjerninger. Han skaper selv troen og behovet for Jesus i hjertene. Han helt annerledes enn vi mennesker tenker. Vi venter ofte på store følelser, opplevelser og forandringer. Og de kan komme, men de har ikke noe med selve frelsesgjerningen å gjøre. Den skapt av Gud alene. Og så tenker vi at vi sterke. Vi tenker at vi kan velge det gode. Vi tenker det at jeg kan stå alene. Vet du, det løgn. Det ikke sant. Det ingen av oss som kan klare oss på egen hånd. Vel kan Gud bevare deg alene der du om du ikke har noen. Det kan han, men du kan ikke klare deg alene. Ingen av oss kan klare oss alene, hverken sammen med andre eller alene. Du må være sammen med Jesus. Og du må sørge for at han får virke i ditt liv, i ditt hjerte. Du må høre, du må lese, du må synge. Og nå i vår tid med internett så er det uendelige muligheter til å høre. Gode predikanter kveld etter kveld etter kveld. Ja, det er mange gode sider hvor du kan laste ned. Spør Vegard, han har gode, og mange andre også, gode sider å anbefale. Du kan høre Øyvind Andersen, du kan høre Carl Fredrik Wisløff, du kan høre Hans-Erik Nissen, du kan høre et hav av gode predikanter som kan berge deg hjem til himmelen. Og kan du ikke selv, så spør noen som kan hjelpe deg. Der er livet. Det forsto ikke Nikodemus, og det forstår ikke vi. Vi forstår ikke hva som skjer, men at det er noe som skjer, det kan både vi og omgivelsene merke. Nikodemus, han spør i vers 9, hvordan kan dette skje? Og det er et spørsmål som vi med rette skal stille. For dette er noe vi med vår menneskelige fornuft altså ikke kan gripe. Det kan bare forstås når den hellige ånd får vise det. Likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Her sier Jesus før han døde på korset, ikke sant? Hva som skulle skje? Han viser til hendelsen i ørkenen. Det er farlig å si kanskje hendelsen som lignet mest på det Jesus gjorde, men i hvert fall veldig mye lignet det. Det er mange hendelser i det gamle testamentet som ligner. Men der ble det hengt opp en påle med en slange på, en kobberorm, og de som så på den berga livet, ja, de fikk rette sitt blikk på den, om de trodde på den eller ikke. De fikk rette sitt blikk på den, og så ordna den det. Ja, ja. Sånn var det. Israelittene, de synda, og syndens følger er døden. Og så ble de frelst ved å se på kobberormen som Moses hadde hengt opp. Israelittene, de kunne ikke gjøre noe selv. De så på slangen og ble frelst. Gud spurte ikke hva de hadde gjort, om de hadde angret rett, hva de følte, hvor mye de trodde på at de skulle bli frelst av slangen. Nei, han sa de måtte se på slangen, og så skulle det bli frelst. Slik er det også med Jesus og hans frelse. Du kan ikke tro om en kjære så hør. Hør, hør. Himmelens regnskap er gjort opp. Ingen skal behøve å stå for Gud med sine egne synder. Det regnskapet er gjort opp. Gud holder ikke lenger regnskap med sine barn. Vet du, han ser ikke synder hos sine barn. De henger på korset. Det er uendelig stort. Og det var det Jesus fortalte Nikodemus. Jeg legger merke til at det skjer ikke noe forandring hos Nikodemus. Det er ikke engang snakk om Nikodemus i det hele tatt. Ser du det? Nikodemus får ikke være med all sin kunnskap og visdom. Vi vil gjerne vokse i gjerninger. Vi vil gjerne bli stadig bedre og legge av mere synd. Men Guds forandring i deg går ikke ut på at du skal få se at du legger av den ene synden etter den andre og blir et stadig bedre menneske. Nei, forandringen hos deg skal bli den at du skal få se stadig flere av dine synder, stadig dypere inn i hjertet, sånn at du må ha han som død for dine synder. Det kristendom. Det kristendom. Det kristendom. Det ingen av oss, om vi ærlige, som kan legge av hjertesynder. Og vi kan kjempe mot dem. Og det må du gjøre hvis du skal bevare livet som en kristen. Men ikke fordi at Gud deler ut nåde til deg for det. Nei. Livet med Gud, det forunderlig. Det kan ikke det naturlige menneske forstå. Verken hos en kristen eller hos en som ikke omvendt. Guds forandring i deg altså, den går ut på å gjøre deg stadig mer avhengig av Jesus, vise deg stadig mer av ditt forderv. Og han gjør det ikke ved å vise deg din egen forandring og vekst. Nei, når jeg opplever at jeg lykkes i kampen mot striden, nei, i kampen mot synden, hva gjør jeg da? Da ser jeg ikke på Jesus, da ser jeg på meg. Jo, nå begynner det å bli litt på stell her, du. Da blir jeg kjekk her. Da begynner det å ordne seg. Ja, men jeg tror jeg skal få til en til, jeg, du. Er det ikke sånn? Og så mister jeg synet for Jesus. Men når Jesus får vise meg mitt grunnforderv, at jeg vil ikke engang det gode, ja, jeg elsker synden. Den synden jeg så redd for, den synden jeg hater, den elsker jeg også. Og jeg elsker å elske den. Det hjertet det. Har du fått se det hjertet? Jeg har ikke kontroll på synden. Jeg kommer aldri til å få kontroll på den heller. Men det en som død for mine synder. Det en, min venn, som død for deg der du sitter. I ditt forderv. I ditt hat, i ditt begjær, ja, i hva enn du sitter i, så skal du få lov til å legge det hos han. Han som vet alt om det. Ja. Og så det nåde for en sånn en som deg. Og da sier et naturlig menneske at ja, men da blir det jo bare synd av sånt. Da det jo bare å synde fritt fram det. Forstå meg rett. Ja, det er nåde nok for alle dine synder. Men for en som har fått se syndenes forlatelse, så synden så vond. Så synden så smertefull midt i all sin søthet. Begge deler. Sånn det. Og så det redning. For en sånn en som deg. Ikke i morgen når du har fått litt stell på det. Det redning da også. Det ikke det. Men det redning i dag. Her du sitter. Om du ikke kan tro. Hva det du ikke kan tro? Spurgeon han forteller en historie. Han hadde en dame, en kvinne i sjelesorg. Og så sa hun. Jeg kan ikke tro. Så sa Spurgeon. Hvem det du ikke kan tro? Så sa hun, han, jeg kan ikke tro. Du skjønner ikke det her, jeg kan ikke tro. Så sier han, hvem det du ikke kan tro? Så sier hun, nei, nå må du høre etter. Jeg kan ikke tro. Jeg får ikke til å tro. Så sa han, hvem det du ikke kan tro? Og så forstod hun det. når du sier jeg kan ikke tro, så sier du det Jesus har gjort ikke nok. Det Gud sier i sitt ord, det ikke sant. Det det du sier når du ikke kan tro. Når han sier at blodet gjelder for en synder som deg, så sier du han vet ikke nok. Han har ikke gjort nok til min frelse. Men det har han nemlig. Så Ragnhild så på klokka, så nå må jeg snart slutte. Men det var altså dit han ville ha Nikodemus. Der at han fikk bruk for Jesus som min, som sin frelser. Det må ha vært en underlig natt for Nikodemus. Han ble avkledd. Alle sammen er vi like for Gud. Han var akkurat lik for Gud som den største toller. Men Jesus lot han ikke bli der i sin elendighet. Nei, han fikk tilbud om en brudedrakt så ren og god at den bar han rett inn i himmelen. Hvordan kan så et menneske bli født på ny? Jo, vi snakket om det i forrige time. Et menneske blir født første gangen, ikke sant, av en kvinne, uten å kunne medvirke til noe som helst. Og det å bli født på ny, det å bli født av Gud. Like hjelpeløs som første gang du ble født. Han gjorde det. Og den nye fødselen, den ofte en veldig smertefull prosess for den gjenfødte. Akkurat som den første fødselen smertefull for en mor. Og den smertefull, den andre fødselen, fordi du blir satt på sidelinja. Du blir satt til side med all din fornuft, din hellighet, din ære, din tro, din omvendelse, din kristendom, din bedring, din, ditt, alt blir satt til side. Men du blir også satt på sidelinja med alle dine svik, med ditt hat, med ditt urene begjær, med dine løgner, ditt opprør, din egoisme, din uvillighet, din utakknemlighet. Alt ved deg satt til side. Ditt beste og ditt verste. Kristendom, det hvile. Du reiser til himmelen på Jesu billett. Han kjøpte din himmelbillett. Det gjorde han. Og så skal du få reise med den. Han må få føde deg på ny. Han må få gi deg livet. Han må få være din frelser. Han må få bevare deg og berge deg helt hjem. Så vil jeg få si som Olav sa i første time. Er det så ingenting jeg må gjøre? Jo, du må høre. Du må høre. Du må høre. Du må lese. Du må høre. Ikke fordi Gud ser til den som har lest en time hver dag mer enn den som ikke har gjort det. Men fordi der du sammen med Jesus. Det det eneste stedet det øyesalve å få for en blind en som deg. Det nemlig det Gud handler ved. Selv ikke Gud kan bevare deg uten at du leser eller hører ordet om korset. Der din redning. Hør, så skal din sjel leve. Hør, så skal din sjel leve. Skal vi folde hendene? Og Jesus, vi takker deg for friheten i blodet. Vi takker for at du en stedfortreder som holder for hver og en som her inne. Og så ber jeg om at du må åpenbare deg for alle Nikodemuser her inne. Og for alle andre. Sørg for oss du, Jesus. Og sørg for sommerbibelskolen videre. Så at vi kan få høre. Ja, det ber vi deg om. Amen.